Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
rigtig mange boligejere sidder lige nu og venter utålmodigt på, at renten falder. Men hvorfor er det ikke sket allerede? Og er der andre udveje at vente på, at renten falder, og at ydelserne på boliglånet bliver lidt billigere? Det svarer vi på i dagens afsnit af Spar Kassen, hvor vi hver uge taler med landets bedste eksperter og giver konkrete gratis råd til alle, der gerne vil træffe bedre økonomiske valg i deres liv. Vi er altid på jagt efter besparelser. Mit navn er Niels Philip Kjeldsen, jeg er redaktionschef for BT Penge, og jeg er vært her på programmet. Velkommen til. I dag har jeg besøg af Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea. Velkommen til dig, Lise.
Tak skal du have, Niels.
Og med på den telefonlinje har vi Søren Christensen, cheføkonom i Sydbank. Velkommen til dig også, Søren.
Tak for det.
Og jeg tænker egentlig, at vi kører direkte ind i det. Altså, jeg har delt det lidt op i nogle punkter her, og jeg tænker, at vi kører det lidt som sådan en A-Z-program i dag, hvor vi starter med at få overblikket over, hvordan har renten egentlig udviklet sig på boliglån, og hvordan er vi nået hertil. Og jeg vil jo egentlig give dig ordet, Søren, og få en lille fortælling fra din side af.
Ja, jamen, der er også noget at fortælle, kan man mildt sagt sige, fordi der har virkelig været en rutsjebanetur for renterne over de sidste par år. Og det kommer efter, at vi nærmest lige siden finanskrisen, eller måske endda lige siden kartoffelkuren i 80'erne, har set renterne bare er faldet og faldet. Og det betyder, at de op til coronapandemien var meget lave, altså de havde negative renter for rigtig mange boliglån. Og hvis man kunne have en fast rente, var vi helt nede på 0,5% i kuponrente. Og der var lidt udsving, nogle rentestigninger, da pandemien lige ramte, men det faldt egentlig til ro igen, når renterne faldt tilbage. Og så kom inflationen ellers, og det betød også, at man i centralbankerne var nødt til at gå ud og hæve renten en hel masse gange for at tøjle den her inflation. Og det smed ret hurtigt af på boligrenterne i løbet af 2021, og især foråret 2022, hvor det her tager fart. Og der bevæger renterne altså sig op i løbet af 2022, og det sker faktisk ret hurtigt, hvor vi har de faste renter helt op i omkring 6%, og vi har sådan de variable renter op i omkring underkanten af 4%. Og siden da, der har det faktisk været lidt en sidelæns bevægelse, hvor renterne sådan for nogle typer lån er faldet lidt, men stadigvæk er meget høje sammenlignet med det renteniveau, hvor vi kom fra, hvor vi nu jo kan se, at den faste rente balancerer sted mellem 4% og 5%, og vi kan se, at de her variable renter ligger et sted lidt under 4%, eller mellem 4% og 3%. Så der er altså sket rigtig, rigtig meget, og renterne er stadigvæk meget højere end det, vi var vant til, inden de andre stigninger kom.
Okay, så på sådan noget som fastforrentet lån, der er vi gået fra noget, da vi ramte bunden, der hedder 0,5, og vi har været helt op omkring 6, nu er vi omkring 4, så vidt jeg ved. Prøv lige at sætte nogle tal på, Lise, i forhold til, hvad er det for nogle prisforskelle, vi taler om her i forhold til ydelse på et lån?
Jamen, hvis det er, man tager sådan et lån på 1 million kroner, og vi kigger på ydelsen på det i dag, og har man at gøre med sådan et variabelt forrentet lån med 6 måneders rentebinding, det er også dem, vi i Nordea kalder et kort rentelån, og så et variabelt forrentet lån, der får ny rente hver 6. måned. Altså det allermest risikable lån, kan man ligesom sige. Mm. Og man antager, at det her lån, det er uden afdrag, jamen, så koster sådan et lån cirka 3.000 kroner i månedlydelse efter skat i dag. Og hvis vi går tilbage til starten af 2022, og det var altså der, hvor renterne sådan for alvor begyndte at stige, som Søren også var inde på, jamen så lå ydelsen på cirka 600 kroner der. Så det er altså en femdobling af ydelsen på det her lån. Hvis man så går sådan lidt hen i den anden kategori og sådan tager det allermest sikre lån, sådan 30-årig fastforrentet lån, jamen så betaler man i dag knap 4.300 kroner, og hvis vi igen går de her 2,5 år tilbage i tiden, så lå ydelsen på de her cirka 3.600 kroner. Og det betyder med andre ord, så har man altså kun, hvis man stod og skulle optage et lån dengang, og står og skulle optage et lån i dag, jamen, så er der altså kun en forskel på cirka 700 kroner om måneden per lånt million mere, man skal betale. Så man bliver altså også ret forskelligt ramt af de her renter, afhængig af, hvad det er for et boliglån, man har.
Mm. Men det er jo noget af en tur op, Søren, vi har haft, som du fortalte her. Medierne, BT også jo, har jo kørt meget med sådan noget renteschok og rentebomber osv. Prøv lige at sætte det i perspektiv, det her. Altså sådan en tur op fra, lad os bare sige 0,5 op til 6, eller hvad det nu kan blive, fra minusrenter op til 4. Hvor, altså historisk set, lad os sige det på den måde, hvis vi sætter det i historisk perspektiv, hvor voldsomt er det så, det vi har været igennem her?
Ja, men det er meget voldsomt. Vi skal en hel lille årtier tilbage for at finde noget lignende. Ikke alene, at vi har set så store rentestigninger, men også det faktum, at vi har set dem på så kort tid. Altså, det var næsten panik, der prægede centralbankerne i den periode her. Og det er også det, der afspejler sig i renterne. Så det er meget, meget usædvanligt. Og jeg synes også, de tal, som Lise sætter på her, de fortæller jo meget godt, at det er voldsomt, og det har været voldsomt for rigtig mange private økonomier rundt omkring.
Mm, okay. Lad os lige prøve at kigge lidt ned i, så hvad har det betydet, fordi at i den her periode, hvor vi har haft de her vilde rentestigninger, har der jo været en masse, i en periode havde vi jo alle de her konverteringsbølger osv., det kan vi komme ind på lidt senere, men hvis vi prøver at kigge på sådan helt konkret, Lise, på, hvordan har boligejerne i Danmarks lånetyper udviklet sig i den her periode? Lad os starte med det.
Jamen, hvis man nu tager op gennem tierne, altså i det her dejlige årti, hvor renten bare faldt og faldt og faldt. Det lukkede faktisk rigtig mange boligejere over i de fastforrentede lån. Det giver god mening, for det er jo netop, at når renten er meget lav, at det normalt kan betale sig at låse den mange år frem. Og derfor så vi faktisk, at hvis vi går tilbage til 2010-12 stykker eller sådan noget, men så havde man kun omkring en tredjedel af danskernes lån, der var med fast rente. Og da der var allerflest lån med fast rente, så var man altså op på cirka 55%.
Og hvornår var det, siger du? At vi var på omkring de 55%?
Ja, det var i starten af 2022, altså netop på det tidspunkt, hvor det var, at renterne begyndte at stige. Og så havde vi jo altså de her vilde år, det seneste sådan 2-2,5 år, hvor det er, renterne jo altså har ligget på et noget højere niveau, og det her boligkøbere eller boligejere, der står og skal optage lån, også reageret på, så der altså er ikke nær så mange boligejere i dag, som der har fastforrentet lån, som der har været. Altså da det toppede, var vi op omkring på de her 55%, og efterfølgende så er vi altså så faldet til ned omkring de her 45% cirka. Mm. Så der har været en reaktion fra boligejerne side, og det er faktisk også den samme reaktion, vi kan se, når det er lån med og uden afdrag. Altså da renterne var lave, så var boligejerne rigtig glade for at afdrage på deres lån, fordi det var der ligesom plads til i økonomien, at man kunne oparbejde noget friværdi ved at afdrag på realkreditlånet i de her dejlige tider. Og så har vi så kunne se her efter 22, hvor renterne begyndte at stige, at så har der været lidt retræte i det her, og der er færre boligejere, som der afdrager på deres lån i dag, end det, der var, inden renterne begyndte at stige.
Okay. Du var inde på de økonomiske, lad os bare kalde det konsekvenser lige før, ikke? Så har man forsøgt at gøre noget ved det som boligejere, som vi hører her, lægge sig i nogle andre typer af lån, og flere uden afdrag osv. Men rentebetalingerne, vi får jo en gang om året sådan en opgørelse, hvor meget har boligejerne betalt i renter. Prøv lige at sætte ord på udviklingen der de seneste år.
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, hvis det er, vi kigger på det seneste tal, altså hele år, som vi har talt for, så er danskernes renteudgifter ligget på cirka 59 milliarder kroner ifølge Nationalbanken. Og hvis vi så går tilbage til 2022, så lå beløbet på 38 milliarder kroner, og hvis vi går tilbage til 2020 og 2021, som der altså var de her dejlige sidste år med lave renter, jamen så lå rentebetalingerne altså nede på en 34 milliarder. Så sagt med andre ord, en stigning fra en 34 milliarder kroner om året til 59 milliarder kroner i 2023. Så det er noget, der kan mærkes.
Søren, hvad betyder det egentlig altså for alle mulige forskellige perspektiver, at rentebetalingerne fra danske boligejere stiger så meget her?
Ja, det betyder en hel del, fordi de penge, vi skal bruge på at betale rente, det kan jo ikke bruge andre steder. Og det synes jeg også godt, man har kunne se i økonomien, hvor vi i løbet af 2022 og starten af 2023, hvor de her rentebetalinger ligesom virkelig begyndte at stige for de fleste, der så vi også et mærkbart fald i privatforbruget, som, hvis man skal sætte det relief, var nogenlunde halvdelen af, hvad vi så under finanskrisen. Så det er bestemt ikke sådan, det er bestemt ikke noget, som altså noget at gå ubemærket hen i økonomien. Men vi må også sige, at i forhold til, hvor slemt det kunne have gået, så har danskerne også håndteret det her ret solidt økonomisk, må vi sige. Så det der med, at man har været forsigtig en del år og sparet op, det er altså kommet økonomien til gavn nu, fordi de her renter har ikke helt ramt så hårdt, som man kunne have brugt det.
Nej, for det lyder jo som en kæmpe, kæmpe stor ekstra regning, men hvis vi skal være lidt positive her, så har vi jo netop ikke set en kæmpe bølge af mennesker, der må gå for hus og hjem osv. Hvad er forklaringen egentlig på det så?
Der er flere forklaringer. Altså, for det første så er det den her med, at vi har haft en ret robust privat økonomi, hvor man jo egentlig har sparet op og har gjort det lige siden finanskrisen. Altså op til finanskrisen, der var det en helt anden historie. Der var det ligesom sådan et gældsfinansieret opsving, hvor man var ude og belånte friværdierne og grundlæggende brugte flere penge, end man tjente. Og så var der mange, der fik et rap over nalderen, og lige siden har man egentlig sparet op og været forsigtig. Det betyder også, at man har været meget bedre rustet til at klare den her store ekstra regning. Det er ligesom den ene del af forklaringen. Og den anden del af forklaringen skal nok findes i den kreditgivning, der har været, og de krav, der er stillet til de her låntagere, som har været noget skrappere, end de var op til finanskrisen. Så rigtig mange har også været godkendt til at kunne håndtere nogle ret store rentestigninger. Og det har altså været en rigtig god ting, må vi bare konstatere.
Okay. Lige før vi går videre til næste punkt på dagsordenen, Lise, altså sådan, hvis vi tager det brede boligmarked helt generelt set, det er jo noget, det er nogle rentestigninger, der ved noget, det er udgifter til renter, der ved noget. Hvordan har det påvirket prisudviklingen på boligmarkedet det her?
Jamen, vi kunne tydeligt se, særligt i 2022, omkring sommeren i 2022, så var festen forbi på boligmarkedet. Der havde vi ellers været igennem et par coronaår, hvor der var handlet boliger med arme og ben, altså i et helt vanvittigt tempo. Men der var renten kommet op i så højt et niveau af køen af potentielle købere, den blev altså lidt kortere, og det havde også betydning for priserne. Så man fik sådan det, vi betragter som sådan en god korrektion i priserne, hvor vi fik sådan en prisfald på en 10%, lidt afhængig af, hvor i landet man er, hvad for en boligtype man er med at gøre, men altså hvor priserne sådan overordnet korrigerede 10% ned. Og det er jo så næsten der, vi har været lige siden, altså fordi renten er stadig høj, og køen af potentielle købere er stadigvæk afmålt i forhold til, hvordan køen var, inden rentechokket kom.
Okay. Godt, så fik vi jo ridset sådan lidt kedelig, hvad vil jeg sige, jeg tror, der er rigtig mange boligejere i hvert fald, der oplever som kedelige scenarier op her. Noget af det, jeg bliver spurgt rigtig meget til herinde på arbejdspladsen, også privat for den sags skyld, fordi folk ved, at jeg arbejder med det, jeg arbejder med privatøkonomi osv., dækker det journalistisk. Det er jo sådan hele tiden det her med, hvornår falder renten? Falder den ikke snart? Nu har vi hørt længe, nu har I skrevet længe, at der er rentefald på vej og sådan noget. Og der sker ikke det helt store, trods alt. Søren, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, jeg kalder det ventetiden lige nu, vadestedet kunne man måske også kalde det. Hvad er det for en situation, vi er i lige nu?
Jeg synes, det er meget rigtigt at beskrive det som lidt en ventetid, lidt et vadested. Altså, det vi har set, det var, at der centralt mange ligesom stoppede med at sætte de her renter op. Der var de ude at sige, at jamen, nu har vi så renterne markant op, og vi regner med, at det kommer til at gøre en indvirkning på økonomien. Nu prøver vi lige at læne os tilbage og se, hvordan det her det så spiller an. Og som vi har jo hørt nu her, så har det haft en betydning. Vi har også set, at inflationen er faldet en hel del tilbage. Og det betyder, at centralbankerne er gået over til næste base, nemlig at tale om, at jamen, nu skal vi også snart tage renten ned. For får vi det ikke gjort, jamen, så ender økonomien i en eller anden form for recession. Okay. Og det vil man jo rigtig gerne time, så man ligesom får sat renten ned, inden det sker. Og det er lidt den situation, vi står i nu, hvor de ligesom forsøger at finde den præcise timing for, hvornår er det så, man kan gå i gang med de her rentenedsættelser.
Og det har man så vurderet, at det kan man ikke lige se. Hvorfor ikke?
Jamen, rentesænkningerne er i hvert fald blevet udskudt. Altså, da vi stod i januar måned, altså for bare godt 3 måneder siden, der havde man en forventning om, at den amerikanske centralbank ville sænke renten 7 gange i løbet af det kommende år. Og det er altså blevet reduceret til 1 til 2 gange i øjeblikket. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at amerikansk økonomi har vist sig for stærk. Fordi det centralbankerne gør, eller årsagen til, at de hæver renten, det er at tage fart af økonomien. Det er for at tøjle inflationen, som man har fundet ud af, ligger på et godt niveau på omkring 2%. Så hvis inflationen kommer for højt op, så tager centralbankerne værktøjskassen frem, og det eneste værktøj, næsten sådan groft sagt, der ligger i den her værktøjskasse, det er at hæve renten. Fordi når de hæver renten, så boligejere og virksomheder, de skal bruge flere penge på at betale for deres gæld. Og når, som Søren også sagde tidligere, når de betaler flere penge i renter, så er der færre penge til andre ting. Og når man ikke køber nær så mange, så tænker man sig lidt mere om. Det kan være havebordet. Man tænker, at det trænger til en udskiftning. Hvis økonomien er lidt smal, så beslutter man sig for, så er det nok at købe sandpapir og olie i stedet for. Eller de her mokkafarvede tallerkener for årtusindskiftet, som fruen måske også synes er ved at være lidt outdated. Jamen, dem kan man jo egentlig godt spise af et par år mere, hvis det er det, der skal til. Så sådan helt lavpraktisk, så køber man færre ting, når man har færre penge på budgettet på grund af en høj rente. Og når vi køber færre ting ude i butikkerne, jamen så siger det næsten sig selv, at hvis interessen for at købe noget ikke er nær så stor, altså når efterspørgselen falder, jamen så stiger prisen i hvert fald ikke yderligere. Og det er på den måde, at centralbankerne ved at hæve renten forsøger at bremse økonomien og få inflationen ned. Og det, der også er sket, det er, at inflationen den er ikke kommet nær så meget ned, som man havde håbet på. Og der er måske et spørgsmål om, at vi jo egentlig har været ret robuste. Det har vi også set her i Danmark, at selvom renten er steget, jamen så har vi ikke set en stor stigning i tvangsaktioner eller restancer. Vi er faktisk blevet ved med at kunne have et forholdsvis højt forbrug. Og når vi bliver ved med at forbruge løs, og inflationen den bliver ved med at være høj, jamen så bliver vi også lidt anderledes i humøret, når vi går ind til vores lønforhandlinger, fordi hvis man har en forventning om, at priserne stiger med 4 eller med 5% om året, eller måske ligefrem mere, jamen, så er vi ikke tilfreds med en lønstigning på 2%. Og igen, når det er, at vi så går ind og får nogle forholdsvis flotte lønstigninger, som vi jo har set i Danmark til overenskomstforhandlingerne, men også har set det andre steder i Europa og i USA, og virksomhederne jo så giver efter og giver os de her lønstigninger, så skal virksomhederne jo før eller siden beslutte, hvordan er det så, at vi får råd til at give dem de her lønstigninger. Og det kan jo så være, at man hæver prisen på varerne, og så har vi jo en ny inflation. Så det har altså vist sig mere robust, og det betyder også, at centralbanken har været nødt til at holde renten højere i længere tid, end måske først håbet, eller planlagt, eller forventet, simpelthen for at tage mere fart af økonomien.
Så det går simpelthen for godt i virkeligheden.
Ja, det er et flot arbejdsmarked, vi har i Danmark, og det er der altså også i USA, hvor arbejdsmarkedsrapporterne de bliver ved med at vise, at beskæftigelsen stiger, hjulpet godt på vej af en høj immigration, men amerikansk økonomi er stærk i øjeblikket, og det er også årsagen til, at de her rentesænkninger de sådan er blevet skubbet stadig længere ud i fremtiden. Og så ser det jo så en lille smule anderledes ud i Europa.
Ja, altså Søren, kan du ikke lige prøve, også bare lige så lytterne forstår det 100% sikkert. Det er der nok mange af dem, der gør i forvejen, men vi sidder her og taler om amerikansk inflation, og vi sidder og taler om europæisk inflation osv. Hvorfor betyder det noget for danske boligejere?
Det gør det, fordi det er de her store centralbanker, især i Europa og USA, som er med til at sætte retningen for, hvor renterne skal bevæge sig hen. Og det gælder også de danske boligrenter. Og det gælder altså deltid, sådan de korte danske boligrenter, når vi sådan kigger til eurozonen og ECB. Og det gør det, fordi vi har den her fastkurspolitik over for euroen. Og det betyder, at gør man noget med ECB, jamen så stort set hver gang, så gør man præcis det samme herhjemme i Danmark. Så derfor kigger vi ekstremt meget på, hvad de gør med deres rente. Og når vi kigger til USA, jamen så er det, fordi det er verdens største økonomi, og det er ret styrende for, hvor især de lange renter bevæger sig hen. Og derfor har det altså også haft en vis betydning, at der har været den her meget store rutsjebanetur i de forventninger, der har været til amerikansk økonomi og amerikanske rentenedsættelser, som de så også fortalte. Altså den rutsjebanetur har ikke været nær så stor i Europa, men vi har dog set noget lignende. Og det skyldes jo blandt andet, at der sådan historisk har været en vis tradition for, at man i Europa godt kan lide at følge lidt efter, hvad man gør i USA. Så at det i hvert fald i nogens øjne har en påvirkning i Europa, hvad det er, der også sker i USA. Så der er sådan flere grunde til det, at vi kigger den vej.
Godt. Jamen, så lad os lige prøve, før vi går til sådan de lidt mere handlingsanvisende, og lidt mere sådan, hvad kan man gøre, og så videre. Altså, vi står her i det her vadested. Vi venter og venter. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange boligejere, der venter og venter. Der er ret mange, der har konverteret op, altså simpelthen fået en gevinst ud af at sige farvel til det fastforrentede lån, og går og venter på at kunne komme ned i rente igen, og så videre. Der kan være mange årsager til det her. Det kan også bare være boligejere, der har haft et kort forrentet lån, og nu har været med på turen hele vejen op. Hvornår får vi nogle rentenedsættelser, Lise?
Vil du have den gode eller den dårlige nyhed først, Niels?
lad os få den dårlige først.
Den dårlige først. Ja. Jamen, det afhænger jo lidt af, hvad er det for et lån, man har. Fordi Som Søren også var inde på, så er de lange renter meget styrende af, hvad der sker i USA. Det er USA, der sætter verdensrenten, når det drejer sig om de lange renter. Og der har vi jo været inde på, at der er ikke kommet de her rentesænkninger. Der er ikke udsigt til de samme mængde af rentesænkninger. Vi har en stærk amerikansk økonomi, og det betyder også, at når vi kigger i krystalkuglen, så tror vi ikke, at der kommer til at ske ret meget med de lange renter her i løbet af det næste år eller to. Så sagt med andre ord, altså den rente, vi har i dag, den 200-angivende rente på et fastforrentet lån, den ligger på 4%, vi er meget tæt på 5%, og vi tror altså, at de her 4%, det er også det niveau, vi kommer til at befinde os på i den kommende tid. Så med det sagt, er økonomer selvfølgelig ikke kender morgendagen, og vi selvfølgelig kun kan lave en renteprognose på baggrund af den viden, der er kendt i dag, og er vi jo tidligere med krig og med pandemi som gode eksempler, har jo set, at der har kunne komme nogle stød til økonomien, man jo selvfølgelig ikke kan lægge ind i en renteprognose. Så tror vi ikke, at der kommer nogle større bølger af nedkonverteringer lige med det første.
Mm. Okay, så de fastforrentede lån, det ser ikke så godt ud. Hvad med de korte lån?
Jamen, det ser anderledes ud, fordi den korte rente er, som Søren også var inde på, meget mere afhængig af, hvad der sker nede i ECB. Og der har vi altså en anderledes situation i Europa, end vi har i USA. Inflationen i Europa er nede omkring 2,4%, og altså tættere på det her mål om 2%, hvorimod i USA, der har vi sådan i en 8-9 måneder befundet os på det her 3-3,5%, altså lidt højere. Så det virker, som om vi er lidt tættere på målet i ECB, og når det også er, at vi kigger på væksten, altså på BNP, hvor hurtigt vores økonomi løber, så er der næsten ingen vækst i Europa, mens at have høj vækst i USA. Og det tror vi, at centralbankerne vil tage ad notum. Og når det er, at Christine Lagarde, altså chefen for den europæiske centralbank, til juni holder rentemøde, så tror vi, at første rentesænkning er meget sandsynlig.
Det er godt. Så fik vi lidt godt nyt.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
nu har jeg skrevet løsninger her. Jeg er usikker på, hvor mange løsninger der egentlig er. Det er jo godt, at jeg har to super kloge økonomer med i programmet her, Søren. Hvis du sidder lige nu som boligejer og lytter til det her program og tænker, det var godt, de lavede det program, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi snart kommer lidt ned i rente. Det begynder at gøre ondt nu. Er der nogen udvej? Hvad kan man gøre?
Ja, det kommer lidt an på, hvilket lån man er i lige i øjeblikket. Hvad det er, man kan gøre. Og jeg vil så også sige, at det er faktisk begrænset, hvad man kan gøre. Det er stort set alle renterne, der er steget, og på den måde, så sidder man lidt i saksen, hvis man har et stort lån. Men noget af det, man kan gøre, og noget af det, der kan være en lille fidus i, som der i hvert fald, hvis vi kigger på måneder tilbage, var en rigtig god fidus i, nu er der en lidt mindre fidus i det, men dog stadigvæk en fidus, vil jeg sige. Det kan være i at bevæge sig lidt ud af rentekurven. Og med det mener jeg, at er man inde i sådan et kortlån, som det hedder hospitalkredit, de her lån med sådan et halvt års rentebinding, jamen så får man lige nu den helt høje rente, fordi at man ikke har fået glæde af de rentesatser, den går vi jo venter på. Men går man ud på eksempelvis en F3-lån eller en F5-lån, jamen så får man glæde af nogle rentesatser, som ikke endnu er kommet, simpelthen fordi investorerne forventer, at de kommer. Og det vil sige, at man godt kan høste en lille smule, og bevæger man sig ud til et sådan helt kort lån ud i et treårslån, jamen så kan man om måneden spare omkring 1.500 kroner, mens vi snakker omkring 300 kroner, 350 kroner, hvis man bevæger sig helt ud i det fem lån. Og det er på en lånt million uden afdrag. Mm,
så det,
det er jo ikke sådan voldsomt et beløb, men det er dog altså den rigtige vej i hvert fald.
Ja, så det vil sige, hvis du siger farvel til dit F-kort for eksempel, det ligger omkring, hvad ligger det på i rente?
4,1%.
Ja, men der ligger vi på omkring de her 3,6%.
4,1, 3,6.
Der er forskellige obligationer bag. Det afhænger også af, om man tager den pålydende rente, eller hvordan. Den effektive rente på sådan en kortrentelån i Nordea ligger i øjeblikket på de her cirka 4,1%, hvis man står og skal optage et nyt lån.
Mm. Okay, så det vi taler om her, Søren, det er jo, at hvis du rykker fra en af de kortlån her, rykker ud i F5, og du siger, at det er 300 kroner per lån million, Hvis du skylder nogle millioner, så bliver det sådan noget. Så begynder vi at nærme os et eller andet, der godt kunne være 10.000 kroner om året. Men er det det værd? Altså, der er jo rigtig mange, der bliver i de kort lån her, fordi de sidder netop og venter på, at Christine Lagarde gør et eller andet. Hvad vil du gøre i den her situation?
Jamen, altså, skulle jeg optage et nyt lån i dag, jamen, så kunne jeg godt finde på at kigge bare en lille smule ud af kurven, altså i sådan et tre lån. Netop fordi det er lidt usikkert, hvor mange og hvor hurtigt der kommer af de her rentenedsættelser. Men det kommer meget an på, hvilken situation man er i, fordi jeg tror som sådan også, at de her rentenedsættelser kommer, og jeg tror ligesom lige, at den første kommer til juni. Og kommer der nu flere end det, vi regner med lige i øjeblikket, jamen så vil man jo gå glip af noget af gevinsten, netop fordi man har bevæget sig ud i enten F3 eller F5. Og oven i det, altså regner man så med, at man skal sælge måske inden på den her tidshorisont, eksempelvis hvis man har taget det 5 og gerne vil sælge inden for et par år, jamen så kan det blive lidt en dyr fornøjelse, fordi at det så kan være dyrt at komme ud af lånet, hvis altså renten er faldet. Så lidt afhængig af, hvem man er og hvilke planer man har, så er svaret lidt forskelligt. Men skulle jeg tage et nyt lån i dag, så kunne jeg sagtens stille på at bevæge mig ud i eksempelvis et F3 lån.
Okay. Hvis vi så prøver, altså jeg vil lige starte med at spørge dig, Lise. Er der andre udveje, du lige kan se for dig her?
Altså, det bedste og lynkedelige råd, det er tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed. Fordi ECB kommer højst sandsynligt med en rentesænkning her til juni. Og sådan en normal rentesænkning, det er sådan 0,25%. Og vi tror også, der kommer flere af dem heldigvis. Så hvis det er, at man sådan, altså har et variabelt forrentet lån, altså bid tænderne sammen, der er bedring og spore i horisonten. Jeg kan godt forstå, hvis man er lyntræt af de her høje renter, og man hellere vil have lidt mere råderum i økonomien til noget andet. Men jeg tror, der er bedring og spore. Hvis der man har et fastforrentet lån, og man hører til dem, der måske har altså opkonverteret lånet, altså gået fra en lav rente måske på 1% til en høj rente på 5%, der skal man jo huske på, at man fik jo en kæmpe reduktion i restgælden. Det var årsagen til, at man gjorde det. Så man kan ligesom sige, at der står man med en stor gevinst. Og så hver eneste måned, når man sådan skal betale lidt mere, end man ellers ville skulle have gjort, så napper man lidt af den her gevinst. Men altså rigtig mange boligejere, de har altså sådan ligesom en break-even. Altså, der går 10-15 år med det her renteniveau, før hele den her gevinst er spist op. Så man kan altså godt tåle, at der går lang tid, inden gevinsten er væk. Det er ikke sikkert, det er sådan noget særligt stort plaster på såret. Men er man presset, så ned og snak med bankrådgiveren. Og hvis man har råderummet til det i økonomien, og man ellers også tror på, at de korte renter kommer til at falde, og man er tryg ved det, så kan man jo også overveje, om man skal have den her skrå konvertering, altså gå fra et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån. Men det kræver altså god rådgivning, inden man kaster sig ud i noget.
Okay. Hvis vi så lige prøver at tage nogle af de her prognoser. Jeg kan se, at du har en tabel her, som du sendte mig tidligere i dag, og noget af det ser jo, altså det er jo så tålmodighedsopskriften, vi rører ind i her. Jeg kan jo se sådan noget som, hvad står der her, kortrentelån 3,52 i dag, og hvis de her prognoser holder stik, når vi så kommer hen til slutningen af 2025, så er vi egentlig 89. Det er jo alligevel noget. Altså kan vi prøve at sætte nogle kroner og øre på, hvis det her holder. Det er selvfølgelig en prognose, men det er jo alligevel noget. Hvor er vi så henne? Hvor meget er det, man kan forvente at falde i ydelse i virkeligheden per lån million, hvis vi kommer ned i 1,89 for eksempel?
Jamen, det er ikke sikkert, man falder særlig meget, fordi det, der er jo kendetegnet ved nogle af de her låntyper, det er jo, at hvis man har et F3-lån, så bliver renten jo kun fastsat hver tredje år, og har man et F5-lån, så er det jo kun hver femte år, og har man et kortrentelån, jamen så har man næste rentefastsættelse her 1. juli. Mm. Og 1. juli, der er renten med stor sandsynlighed i ECB kun faldet med 0,25%, og det er nok ikke det, sådan, der får alvor giver råderum i økonomien. Nej. Samtidig er man altså også nødt til at huske på med de her lån, at if it's in the press, it's in the price. Og det betyder sådan med andre ord, at hvis investorerne, de sidder ikke på hænderne og venter på, at det her rent faktisk kommer til at ske, og når ECB så ændrer renten, jamen så ændrer de også deres priser på, hvad de vil købe de her produkter til. De har allerede indregnet det i prisen på de her produkter, at ECB forventer, at renten skal sættes ned. Og det er også derfor, at man godt kan stå i en situation, hvor der kommer til at ske mere med renten i centralbankerne, end det, der kommer til at ske med boligejernes realkreditlån.
Okay. Men der står jo her, altså en rente, der går fra 3,5 til 1,89, det er vel alligevel noget?
Ja, altså sådan i brede termer kan man jo sige, at hvis der man har et lån på 1 million kroner, så er et rentefald på 1%, det er 10.000 kroner sparet.
Så om året?
Om året, ja. Før skat.
Ja.
Og når renten er høj, så får man jo lidt højere rentefradrag, end når renten den er lav. Og det spiller selvfølgelig også en rolle. Men ungefær, altså hver gang, at centralbankerne sænker renten 4 gange, jamen, så er det 10.000 kroner mere før skat.
Mm. Okay.
Per lånt million.
Hvad siger du egentlig, Søren? Altså, er du optimistisk på nogle af de her lidt pressede, måske utålmodige, kan vi måske også godt kalde det, boligejers vegne her de kommende år?
Ja, det er sådan set. Jeg tror også, at man går i gang med at sætte renten ned i ECB, og jeg tror også, at man kommer til at gøre det mere end bare én gang. Altså, så det bliver sådan en glidende bevægelse over både i år til næste år, og så lander på et noget lavere renteniveau. Så faktisk i grove træk i tråd med den prognose, som Lise også arbejder med i øjeblikket. Så jeg tror, der kommer lidt respit til de her boliger, især i de her variabelt forrentede lån. Og det gør der, fordi den situation, vi har i Europa, den tillader ECB at kigge den her vej, altså at sætte renten ned. Og hvor det er omvendt i USA, så betyder det også, at jeg egentlig også langt den her vej en del af Lises forventning om, at man skal ikke forvente, at der lige pludselig kommer en ny konverteringsmulighed sådan lige rundt om hjørnet. I hvert fald ikke, hvis man vil gå fra det her 5%-lån og ned i måske et 3%-lån. Det ser jeg heller ikke lige for mig, fordi at vi ikke kommer til at se de samme rentenedsættelser i USA.
Godt, så det lyder ikke som om, vi kommer til at se drastiske rentefald lige nu og her. Tålmodighed bliver nøglen, men lidt kommer vi dog ned. Så der er jo lidt lys for enden af tunnelen her. Jeg vil egentlig slutte med at spørge jer til, og det kan godt være, at I allerede har fyret af, så må I jo bare gentage det igen. Jeres bedste råd til boligejerne lige nu. Vi starter med dig, Lise.
Jamen altså, nu har jeg ikke længere noget realkreditlån i min bolig. Det er efterhånden mange år siden, at vi kom ind på boligmarkedet. 23 år, helt nøjagtigt, og jeg har valgt den lidt alternativ tilgang, at jeg godt vil spare op i min bolig. Så jeg har altså udryddet gælden, og det gør måske også, at det kan se lidt nemt ud for mig, når andre sidder med de her stigende renter. Men det betyder altså ikke, at jeg ikke godt kan forstå, hvordan det er, når renten stiger. For jeg har også været boligejer i mange år, og der har været perioder undervejs, hvor renten har været højere, end den har været i dag. For eksempel under finanskrisen, hvor den 30-årige fastforrentede lån jo op på 7% en overgang.
Mm. Okay. Så du er lidt i tålmodighedsmode, kan jeg næsten godt fornemme. Altså boligejerne nu, de skal væbne sig lidt med tålmodighed, eller hvad?
Ja, yeah, det er faktisk det bedste råd, man kan give lige nu. Og hvis der er noget, der gør, at man ikke har mulighed for at være tålmodig, jamen, så skal man ned og snakke med sin bankrådgiver.
Okay. Søren, hvad siger du?
Ja, det er et godt spørgsmål, ja. Altså, jeg vil sådan set sige, det her med at være tålmodig, det synes jeg også er en rigtig god idé at slå koldt vand i blodet. Og især dem, der har konverteret og ærger sig lidt over, at man ikke allerede nu har konverteret ned. Ja, men de skal huske på, at for langt de fleste af dem, så vil der gå rigtig mange år endnu, før at den her konverteringsgevinst er spist op. Så det vil stadigvæk være en god forretning. Og så som jeg har sagt, jamen, altså, de billigste lån lige nu er de her eksempelvis et F3 eller F5 lån. Så det kunne man overveje. Ellers så vil jeg sige, nu har vi lige selv solgt vores hus og skal til at bygge et nyt. Så det vil sige, at jeg har heller ikke et lån lige i øjeblikket. Men når vi får det, ja, så det, at vi tænker at gøre i øjeblikket, det er sådan set at spille lidt på to heste. Og det synes jeg, det kan man gøre, hvis ellers at lånet er stort nok. Altså det vil sige, at man godt kan tage noget af lånet i variabelt forrentet lån, og noget af lånet i den faste rente, mm-hmm. så man ligesom kan få det bedste fra to verdener. Det synes jeg er noget, man ligesom kan overveje, og det tror jeg måske de værste faktisk gør.
Okay, så spille på to heste, det lyder jo heller ikke helt dårligt.
Nej, vel?
Nej, okay. Jamen, så siger jeg tak til Lise, tak til Søren, tak fordi I kom, tak til lytterne, fordi I lyttede med. Som altid deler jeg linket her i beskrivelsen til mit nyhedsbrev Spar Kassen, som jeg synes, I skal skrive jer op til. Og så, som jeg altid opfordrer til, må I meget gerne give os en god anmeldelse i jeres podcast-app, hvis I kunne lide, hvad I hørte. Vi lyttes ved om en uges tid. Ha' det godt så længe.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.